17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mario Bjelanović je detinjstvo proveo u Narodnom pozorištu. Majka mu je bila operska umetnica, a otac probni pilot u Ikarusu i Rogožarskom. Klabeč Timer je i on je taj koji će ove jeseni konačno dovesti u red zaboravljene orgulje u domu sindikata.
Moj zadatak je sledeći. Ja sam, budući da sam imao iskustva, putao sam po Evropi, gledao razne instrumente, učestvovao u gradnji novih, restauraciji starih instrumenta. Sa nekim mojim skromnim iskustvom sam rešio da mogu sam da ostanem gde god sam teo. Ja sam smatrao da treba uvijek čovjek da dođe kući i da da neki svoj doprinos jednom specifičnom poslu koji je u stvari redak kod nas. I trudio sam se da prvo napravim jedan spisak, inventar svih vrednih, validnih instrumenta koji su ostali, bilo da su iz 15. 16. veka i oni postoje kod nas, nažalost, zaboravljeni. I početak 20. veka koji se nalaze isto po nekim katedralama, po nekim koncertnim salama, kao što je Dom sindikata, koji sam svojevremeno 99. godine generalno očistio, sredio, međutim, nažalost, mogućnosti i želje organizacija su bile malo drugačije. Drugačija je bila organizacija svih tih koncerta, ali to nije već moj domen da se mešam u to. To je stvar organizatora i vođe koje su vodile do tada Dom sindikata. Ne postoji puno takvih instrumenta u Evropi. Imamo, recimo, u Bugarskoj, u Sofiji jedan, imamo u Mađarskoj, imamo u Rumuniji, u velikim gradovima. Sve je pravljeno po ovim socijalističkim velikim salama da privuče publiku što više. Crkva je uvijek bila odvojena, recimo primjera radi, ne morate vi da budete vernik neki da biste ušli unutra u crkvu, želi ste slušati orgulje. Ali zašto to ne bi mogla bude i za vas posvećeno, da možete budete u nekoj koncertnoj sali da se lepo osjećate, da čujete ne svakog dana, ali jedan put ili dva put mesečno neki koncert. Kao što je nekada to bilo uobičajeno u Domu sindikata, imali ste dva koncerta mesečno. U organizaciji, nažalost, jako dobre firme koja je propala Jugokoncert, i to mi je stvarno krivo, ona je imala stvarno jedan dugogodišnju tradiciju i uspešno je poslovala i donela je ovde pregršt velikih svetskih imena koje pamte starije generacije. Mlade imaju mogućnost kod vas u radiju da slušaju neke snimke ili na trećem programu ili na nekom od ovih serioznih programa koje vi imate, da im pokažete te live snimke ili nešto što je već prebačeno na tonske nosače, da shvate ko je sve bio kod nas i kako smo mi imali jednu bogatu muzičku tradiciju. Imamo mi i danas muzičku tradiciju, a nekako mislim da je uspavana. Da se vratim na ovaj moj domen posla, ideja je da osvežimo ponovo orgulje u Domu sindikata. Same po sebi nisu one uopšte nešto oštećene tokom dugog nesviranja, nego jednostavno zahtevaju, sve orgulje u svetu se posle neki na svakih 15 godina ili očiste ili se provere neke stvari, tehnika, isto kao kad odnesete automobil na servis koji mora da prođe, inače ako ne uradite to, sletećete u prvi jarak ako to ne obavite. Tako i kod orgulja morate da napravite jednu generalnu reviziju da se vidi šta je šta. Konkretno kod orgulja u Domu sindikata postoje dve, tri stvari koje moraju da se urade, a to je fasada, koje nekim nemarom par svirala je oštećeno, to se skine pa se naprave nove, to nije nikakav problem. One same po sebi sviraju, svirljive su, i jedino treba rešiti sistem, to su elektropneumatske orgulje, to znači imate elektromagnete koji otvaraju ventile, putem elektromagneta ventil podigne jednu membranu, membrana otvori prolaz vazduhu koji dođe do svirala i svirala zapeva ton, ovako jednostavno rečeno. U to vreme, 56. godine, izolacija svih tih elektromagneta je bila papirna, tada nisu postale plastike, ili su, ako su postale, bile su jako skupe. I naravno, posle toliko godina taj papir se potrošio, stanio, probija negde, imate impulse koje ne bi trebali da blokiraju pravi protok informacija, tako da to treba obnoviti. Kad se steknu uslovi, napraviti jedan projekat, projekat je već u toku. Ja sam pričao sa prijateljima iz škole u Ludvigsburgu, koji će mi poslati dva diplomca graditelja orgulja, kojima će to biti diplomski ispit. I ovde imam ljude, mlade studente sa elektrotehničkog fakulteta, isto iz elektrotehničke škole, koji će raditi raleje. Samim tim što će raditi to, oni ulaze automatski u istoriju. Nije mala stvar da radite tako jedno veliko delo. Na zapadu, u Evropi, ne postoje puno takvih untouchable instrumenta, nedodirljivih instrumenta koji su ostali iz tog vremena. Svi su uglavnom već prerađeni. Moja ideja je da ono ostane onako kao što je zamišljeno, kao što su autori zamislili. I to je u stvari vrednost i raritet tog instrumenta. Kako su u stvari, da vam kažem, kako su u stvari došle orgulje u Beograd i koja je to ideja? Ideja je bila zaslužnih ljudi, gospodina Đure Sala i gospodina Moše Pijade. To vreme crkva je odvojena od države. Pravoslavna crkva s jedne strane, katolička, protestantska s druge strane. I trebalo je približiti ljudima koji su rođeni kao ateisti, koji su, recimo, sa svojim idejama nisu želili da odu u crkvu, to im je bilo strano, ili iz nekog svog ličnog interesa su želili da negde na nekom mestu čuju orgulje van tih crkvenih prostorija. I onda je idealno mesto bilo tadašnji dom sindikata ili sala radnika doma sindikata. I zašto kažem, orgulje su raritetne, one su prve u Jugoslaviji. Veliki koncertni instrument koji ima svoj zavidni status, ogromna građevina sa 4 klavijature. Šta znači gradnja orgulja? Ja sam imao prilike to da učim kao jednu vrstu umetničkog zanata u jednoj staroj firmi koja ima skoro 200 godina. Imao sam prilike da počnem praktično od nule, a bio sam opet s druge strane srećan zato što sam živo u porodici graditelja orgulja, pa sam imao sasvim drugačiji način i mišljenje i znanja. Znate, kad vi sedite sa gazdom koji vam je u isto vreme i otac, i ako ste uspeli sa njime da napravite jedan dobar prijateljski odnos, onda možete da kradete zanat. A zanat se krade tako što se postavljaju i pitanje i sa praktičnim primjerom pokazujete. U svom gazdi dokazujete se šta znate i šta ste uspeli od njega da naučite. Onda dobijete od pravih ljudi pravi odgovor kao nagradu, oni vas na jedan način podrže, kažu vam ono što recimo u nekim drugim zanatima ne bi nikad rekli. Uvek u svim zanatima postoje među majstirima neka ljubomora, kao neću ja svima, to je moja poslovna tajna, što ja smatram da je besmislica, znate, da čuvate i skrivate nešto, u stvari sva znanja ovog sveta su znanja celog ljudskog dobra i svi treba da širimo ta znanja, ne da zatvaramo to znanje samo da bude u nekom užem krugu ljudi. To je barem moje mišljenje. Jel sam uspeo da sa svojim gazdom Gustavom Zaninom napravim jedan tako lep odnos da sam počeo da pravim od najbanalnije stvari. Kad sam došao, počeo sam da učim stolarski zanat, kod orgulje imate, radite sa drvetom, sa metalom, sa statikom, sa fizikom, sa arhitekturom, sa akustikom, sa svim mogućim videima koji su sklop cele te građevine koje na kraju proizvodi ton. Naravno, zato je to trajalo toliko dugo, ali sam išao ovako stepenicu po stepenicu dok jednu stvar nisam savladao, da sam došao na drugu, na treću i četvrtu i tako dalje. Mislim, u stanju sam bio da pored sviranja orgulja koje sam uspeo da naučim, da bi mogao da čujem ono što treba da uradim, da popravim neke defekte mehaničke prirode ili da napravim neku sviralu koja fali, ima puno instrumenta koji su bili devastirani. Pre Prvog svetskog rata, u stvari 1917. Austrija imala jedan dekret da skuplja kovine plemenitih metala, a strateški materijali su bili bronza, bakar, olovo i kalaj. Služili su u stvari za vojne svrhe i onda su došli na genijalnu ideju da pokupe iz svih orgulja te materijale, su svirale na orguljama pravljene pretežno od kalaja i od olova. Tako da je puno tih fasada i prospekta koji su prelepo napravljeni, ručni rad nestalo, nikad nisu vraćeni. Onda je naš zadatak bio da to opet na osnovu zapisa ili nekih skica ili nekih proračuna ili ugovora, što su crkve uvek čuvale, da to vratimo na svoje mesto, da to bude autentična stvar. Imate dva videa u stvari. Imate konzervaciju instrumenta, postojeće stanje konzervirate i čekate moment kad ćete moći da radite drugi deo priča, to je restauracija. Konzervacija je samo saniranje generalno kao kad biste kuću prekrili najlonom da ne pada kiša u nju ako je krov bušan. Tako i sa orguljima. Drugi deo restauracije, se odnosi na to da počinjete od najosnovnijih elemenata, da gledate u koja su oštećenja, da gledate sve, ako ste uspeli, imali sreće da nađete o graditelju, njegovu biografiju i zapise gde je šta sve radio, pa da nađete neki sličan njegov instrument, odmah se prepoznaje ruka majstora, pa znate ko je ko, šta gde radio. Na osnovu elemenata koje imate u rukama, onda možete da počnete da radite neku vrstu restauracije koja je zahtevna, na kraju morate da napišete jedan elaborat, knjigu o svim tim radovima, šta ste uradili, a da niste oštetili istoriju. Jel, vi kad uđete u stari instrument, ljudi nesvesno, kažem uđete, zato što ja kažem u šale radi kad me pitaju šta ti sa orguljem, ja kažem pa lepo mi, ja kažem ja sam jedini majstor koji može da uđe u orgulje, mislim orgulje su kao velika kuća, kad uđem u orgulje ili u tako neki prostor koji je u stvari zabranjeni prostor za svakoga, mislim da ulaze svi ljudi u orgulje, samo oni kojima to profesija, ja nesvesno zakoračim barem jedan vek ili dva veka unazad i gledam neku istoriju i divim se ljudima koji su sa onim materijalima i sa onim tehničkim mogućnostima uspeli da naprave remik dela. Danas uz sve dužno poštovanje svih tehnologija, ipak smatram da taj vid, način mišljenja u nekoj velikoj dekadenciji, zato što je ta mas produkcija i nezainteresovanost da se ti stari instrumenti koji su dokaz vremena i dokaz nekih ljudi koji su ceo svoj život ili par generacija posvetili tome, leži neiskorišćeno. Problem je na zapadu zato što ima puno crkva, ima puno i orguljaša i ima puno događaja i onda, znate, nemate puno publike. Kad odete jedan orguljaš koji sprema neki svoj program koji će svirati u 5-6 crkava, mora da bude dobro pripremljen, će svirati na razno raznim instrumentima, svaki je specifičan za sebe, on mora da prikaže onu svoju umetnost ravnomerno svuda, a nažalost publike ima vrlo malo. Sistem održavanja instrumenta je dosta specifičan. On je vezan za godišnja doba, za jesenji period ili za letnji period, april ili recimo septembar, oktobar. Zašto to kažem? Zato što su temperature ujednačenije. Orgulje su specifične kad imate visoku temperaturu, one same po sebi imaju visok, podignu se same po sebi, intonacija se orgulja podigne. kad je hladnije, one budu konstantne. Materijal je taj koji prolazu, koji je taj način da one budu više ili niže. Zato se orgulje kad se postavljaju, kad se intoniraju prvi put, kad se postavljaš tim, da bude stabilan. Gleda se da se radi na temperaturi od 16 stepeni, koja je stabilna i onda se postavlja baza, ti osnovni registri prema akustici crkve, bazni registri koji su fundament orgulja i onda se dodaju ostali registri. Da objasnim, registri su boje i zvuk orgulja prepoznatljive kad čujete neku ploču ili vinil ili neki CD koji vam dopadne u ruke. Uvijek se divite nekom sjaju orgulja, vi kažete još to lepo ili slušate neki drugi, kaže ovo ništa ne valja. Izbor registara određuje graditelj orgulje i orguljaš koji je lokalni orguljaš na tom mestu na kom se svira, da li je crkva ili koncertna sala koja je pri nekoj filharmoniji ili kao što je recimo u Berlinu pri Berlinskoj filharmoniji, imate njihov stalnog orguljaša koji služi za potrebe tih simfonijskih dela. Kao što kod nas u našoj filharmoniji imate pijanistu koji ima učešće sa klavirom u nekim događajima koje su vezane za orkestar i za klavir. Kad se postave orgulje na tu intonaciju, izbor tih registara se svodi na te osnovne i imate druge vrste registara koji zamenjuju violinu, zamenjuju flautu, zamenjuju violončelo, zamenjuju trubu, fagot. Tako da taj spektar boje je stvarno različiti, zato uvek sam počeo i priču da kažem orgulje su kraljice instrumenta. One su zbir svih mogućih instrumenta na jednom mestu, naravno, na mehanički način. Nije orkestra, nego same proizvode taj ton. Ovi instrumenti koji su poznati u svetu se redovno održavaju i naravno nadam se da će i ovaj naš da se održava kad bude dobio opet svoju neku staru slavu, da se obnovi i da se vrati nazad u svoje mesto da je potekao i da sledimo ideju ljudi koji su to radili. Ja sam veliki protivnik toga da neko stavlja svoje nove ideje, kao što je sad neki trend u razno raznim fabrikama, mi ćemo to da napravimo bolje, šta znaju stari, mi smo pametniji. Ja uvek gledam poruku ljudi iz prošlih vremena, jer tu u stvari možemo sve da naučimo. Sad zamislite da vi dobijete jednu violinu kao recimo Nigel Kennedy, svoju violinu koja treba da se održava kod poznatog majstora i sad ako ovaj ima neku drugu ideju, on će mu propastiti instrument. Ako ne zna kako, na koji način i ne shvata prošlost instrumente i ideju graditelja koji je to napravio. Nemojte da zaboravite da takve instrumenti koštaju po 200-300 miliona evra koji su osigurani zato što su raritetni, nema ih puno u svetu. Tako i sa velikim orguljama koje su jako skupoceni instrumenti koje su pravljene ne da prežive jednu deceniju, nego su pravljene da barem 100 ili 200 godina dožive na jednom mestu uz neko normalno održavanje i servis. Zato smo mi tu kao majstori da to održavamo i da omogućimo ljudima kontinuitet rada da bi oni mogli da prikažu svoj deo posla. Pored orgulja sam radio klavire ovde u Beogradu. Sam učio kod nekih par starih majstora i onda sam shvatio da treba da odem negde dalje. Radio sam za muzičku omladinu puno godina, putovao po svim mestima. Imali smo jedan mali stari pijanino koji je putao okolo naokolo. Onda sam posle toga rešio, kažem, ajde da malo proširim neko svoje viđenje, moram da odem negde napolje, jer kako ću ja samo da gledam od ovih naših majstora koji su sve ljudi od godine, u godinama bili. Idem da pogledam malo, da proširim svoje viđenje. Onda sam dobio poziv od fabrike Bezendorfer da odem kod njih u Beč, da sam proveo 6 meseci učeći prvi put u fabrici, gledajući kako šta se događa, tehnologije. Posle toga sam otišao u fabriku Steme i da sam opet imao jedan drugi način viđenja. Oni su svesno želeli, videći moje radove što sam radio ovde, onda su me oni pozvali da ostane kod njih. Imao sam prilike da radim na novim instrumentima u Hamburgu gde se prave novi instrumenti i onda su me oni prebacili za Berlin u njihov deo fabrike gde se rade restauracije, koje su kompletno drugačija priča. Kad radite restauraciju, dolaze iz celog sveta instrumenti. Imao sam prilike da, recimo, Claudio Arau instrument isto probam, onda sam imao prilike da probam još tako par instrumenta od velikih, velikih umetnika koji su bili tu na lečenju u našoj bolnici, kako bi ja to rekao. I naravno, jedan deo posla je bio vezan za to, pošto sam se specijalizovao isto da budem koncertni klavirštimer. Koncertni klavirštimer mora da bude stvarno čovjek koji može da u svakom trenutku odgovori zahtjevima najvećih velikih pijanista, kao što su bili od tih velikih umetnika, od Slava Richter, onda Gilles, pa Nikita Magalov, od mlađih Marta Argerić, Andrej Voc, američki čuveni jazz pijanista i klasični pijanista. Tako da sam imao mnogo lepih susreta sa ljudima. Naravno, igrom slučaja put me navio isto da upoznam i gospodina Karajana, koji je bio tada glavni vodeći dirigent Berlinske filharmonije. Jedna anegdota malo se dogodila. Fabrika Stem je imala ugovor sa koncertnom salom u određenim danima kad su koncerti klavira solo. Prepodne sala je bukirana za orkestar i tako dalje. Gospodin Karajan je nešto za sebe snimao i malo je promašio vreme, ostao nekih 10 minuta više. I onda su došli ovi menadžeri koji su rekli: gospodine Karajan, vi ste promašili vreme, nemačka disciplina je morala da se ispoštuje. I on se malo iznervirao, izašao napolje, ljut što nije završio to što je trebao, prekinuli su ga. I zaboravi na pultu svoj sat. A ja sam došao sa mojim kolegom, koncertnim štimerom, da izvučamo klavir napolje, da pripremimo popodne. To je bilo recimo oko 1:30, a mi imamo naše vreme do 5 sati. U 5 sati dolazi umetnik da proba. I posle toga imamo još vremena do 8 sati da još jedan put napravim reviziju da li je sve u redu i koncert počinje. I dežurni ste na koncertu. I ja videći sat, kažem: gospodine Karajan, vi ste zaboravili vaš sat. I on mi se zahvali i pozove me na kafu. Tako da sam imao tako jedan lepi događaj u uspomenom da sam imao prilike da popijem kafu sa gospodinom Karajanom. Žao mi što nisam imao tada neki fotoaparat, ali tada su i tehnike bile drugačije. Nisam vukao sa sobom aparate, jer smatram da sve to treba da ostane u nekoj duši i u glavi, da se čovjek seća svih tih lepih događaja. Godine sam učestvovao u jednom projektu, a to je da počnemo da radimo kopije starih čembala iz muzeja. Naime, u Berlinu sam imao podršku mojih prijatelja koji se isto s time bavili i ovde sam uz malo ovako neskromno, da kažem, nije hvalisanje, ali moj doprinos, napravili smo prvi jugoslovenski čembalo 76. godine. Instrumenti koji su postojali ovde su bili industrijski pravljeni. Razlika od ručnog rada, kao što se nekad u 15. 16. veku radilo sa dugačkim tonom, je ogromno u odnosu na to, da su ovi instrumenti koji su industrijski sasvim imali drugačiji ton i morali ste uvijek da stavljate mikrofon da biste pojačali zvuk. Ovim istorijskim instrumentima to nije bilo potrebno. I onda me to odvuklo opet na jedan drugi deo zemlje, gde sam imao atelje gore u Grožđanu i Istri, gde je bio ovako jedan lep krug ljudi. Imao sam istorijske orgulje oko sebe koje sam tamo održavao, pravili smo neke koncerte, imao sam atelje za gradnju čembala i svaki godin smo napravili jedan instrument. Imao sam tako neki opus od 10 instrumenta, neki su ostali ovde kod mog sina koji se isto bavi s tim poslom i on je učio gradnju čembala i klavira i orgulja po svetu. Nešto u Parizu, nešto u Italiji, nešto u Nemačkoj. I pokušali smo da napravimo ovako jedan dobar način da približimo te instrumente mladim generacijama. Naš osnovni problem je ovde što, nažalost, i dalje smo ostali na individualnim nekim svojim načinima da nešto približimo ljudima. Svako za sebe je pokušao da nešto uradi, ali nemamo ni prostor koji bi bio adekvatan kao neka zajednička radionica za sve. Ja bih volao da mlade ljude koji su dobri u nekim zanatima, recimo u stolarstvu ili u mehanici ili nečem, da približeno naprimo jedan tim koji će održavati sve te instrumente. Nemojte da zaboravite, samim tim spašavate mladim ljudima budućnost profesije koja će ipak biti i dalje sigurna, da te velike sume novca koje su odvojene za godinama za instrumente ne budu bačene. Recimo, ode neko na godišnji odmor, ostanete bez majstora, vi ste propali, nema. Onda morate da pozovete nekog iz inostranstva da dođe da vam to radi. Mislim, što je suludo, pored toliko mladih ljudi koji su talentovani, koji, nažalost, možda sebe nisu našli u sferama muzike na adekvatan način. Mislim da bi im bilo idealno da se bave nekim umetničkim zanatom, kao što je jedan od ovih. Ja sam obišao skoro 80% svih muzeja u svetu, od bostonskog, njujorškog, onda San Franciska, londonskog, edinburškog, milanskog, Deutsche Germanische muzeja, lajpciškog, da vam ne spominjem, stokholmski muzej i tako dalje, muzičkih instrumenta. Instrumenti po muzejima su izvor za muzikologe i za ljude koji se bave određenim pisanjem nekih istorijata, izučavajući šta su pojedini kompozitori imali, i to ih je isto zanimalo. I smatram da kod nas treba da postoji jedan takav muzej. Ne samo da postoji kao muzej, da biste vi došli pa bi rekli, aha, ovo je klavir ili violina ili levo desno, dakle, da postoji isto i edukativni način. A to je da se razbije barijera između slušaoca i umetnika. Vi šta imate danas? Odete u koncertnu salu, imate umetnika koji sedi za klavirom ili za nekim drugim instrumentom u fraku ili bez fraka, imate jednu zavesu nevidljivu između vas, oslušali ste koncert, znate zvuk nekog instrumenta i to je sve. Ideja u muzeju da vi dođete da sednete pored umetnika i da uzmete taj instrument u ruke, da vidite koliko je težak, da ocenite kako to izgleda, da dobijete sasvim drugačiji sliku o tome šta proizvodi takav zvuk. Ja imam nekog iskustva, pravio sam, ja sam član udruženja primenjenih umetnika skoro 40 godina, moj sin 10 i svake druge ili treće godine mi pravimo jednu izložbu instrumenta, ja imam jednu malu kolekciju muzičkih instrumenta koju bih, ako grad bude bio zainteresovan, rado proširio, jer puno muzeja se i zatvara i privatnih kolekcija ima mogućnosti da dovuče baš neke stvari koje bi mi drugi poklonili, a ja sam kao jedinka nemam nekih mogućnosti da to sve sam uradim. Smatram da je jedan takav muzej muzičkih instrumenta bio vrlo dobra stvar, bilo da je pri nekoj muzičkoj ustanovi, bilo da je individualna ustanova za sebe. Verujte, puno ljudi iz nehotice baci gomilu instrumenta, završili su po razno raznim mestima na kojima ne bi trebali da završe. Nemojte da zaboravite da gomila naših velikih muzičara i umetnika koji žive i po inostranstvu i oni koji su nažalost preminuli, svako ima neki dobar redan instrument. Ostaje nehotice u familiji, neki su prodali, neki su zaboravili da to postoji. Mlada generacija koja drugačije živi, bacila je to negdje neki ćošak, nema ni pojma šta ima. E, takvi instrumenti trebaju da dođu na svoje mesto i da im se da opet šansa da mogu da zažive u rukama sprednih umetnika koji će im dati neku duh i smisao.
Govorio je klavir štimer Mario Bjelanović, montaža Zoran Sujić, autor Rajko Milošević.